Yamba James Kuruman number 49, 12 spy. Yabala Israel lenga umunini. Boda watuko wa Moses le nipo wumanya waniting na ele na kotuko ya nyatuko waniting. Moses wa ikwe bul kung wak ma nya gima waniting denga isoto anya wanitindo. La chelo anya kwa nipoku na koleli mwala ya kwa sobe ni na kolotuko nkele ngachi la mbolo soto ya kine mbola nwom la ye. Anya kwa kweke nan ndwe mkwanya ting ya munye na bo soto siele nga soto yekinjo maken grapefruit ni yekintila mve ma soto e. Anya hundo e, anya wang nga bochi reporti yekbe nwa ele, womdi yekbe hankuna kwa kunan, yekbe kwa hanchi yeke ina ele opet hang, molo soto ken milk, molo soto ken silwe. Anya ewe nga kilti bom bom kune, kilti tukwe tukwe kune, nwa ele sebetila nda tukwe tukwe bonobul. Anya nga ele ken Caleb nga ni Joshua, Nga chi ekuna ni babu be purung. Iye ikwa ni ya. Nipe kwe pe kwa akwe lelu. Kwe ila abo. Anya wanga nga ya ikwe ye. La ichembo bunda nga neu nga lelewe. Nga adu mocha ngi bube purung. Kwe iya abo che kende. Nchakita nga inta tatatak ni nga nche. Anya Israel le nga ebe kunga nkwa tiyanti ewo mle kunandowe. Na iye Moses. Ke Moses. Ayabatu kwa chie nibu ka anji. Kepa ina formel ni ikon wii Egypte. Wa nyan bi akon yiji chef. Nga ikon leka mainye. Ni apu mainye api ngenga siwo. Awok. Wa ibi akwe notila wanyi chetie. Wanyi mungi Egypte. Joshua ani Caleb. Nga bukani anyache. Nga ikon kwa teki ntwe nge. Nga ikwe yele. Ke lelo loli yegbe. Abatu kwa konye mafuli nga kanyi lelo. Kwa nga ma nga nkwati ni nga be yeke nga luwa nga nkwati kune. Aba tuko wani yin. Kwa nga ibi ya min nga mbuli, ibi ya bo nga. Anya uki nga mbunda haneki, nga mbunda Joshua ni Caleb. Ke, ni aba tuko e, wae unchi len ka na itin tabaraku lelofa tuma aba tuko e. Aba tuko e, uwa Moses, uwa wonen hanki anya ki nga chimbo bilane ni yang. Na jimbo ke kabande gi mwa ko singi Egypt hanga la mwe kanga we kabande tigbe ta o ko ya nya ti ende gi nga chilambo ke nga jimbo siele ke ya nya nga mpangel nga jimbo ke ke lele la ya nga kunwe ya kwa lady ya lo so to ke lo netland langi nga ko che yenti nati bollo le gbegbo ye chol ndo en kwa ya tun lai batiko halo ben soko ba nga ngi nga lo ewi. La ichele, nwegi wakunche nini tukono ni, nini tukono ni vile ntilande gwi, chimbo ke lelewe. Chang, nsemta chia batuko nga ele Caleb nga ni Joshua. Kwa nga bia koni, len kenan, nga kwa mwe nga luo, nga nga bia ni nkwa tikbi, nga bia nilu ntila mbule nga ngali mde. Kwa yelele, nga bilu mbule apuma nga la benga nkwa te, abia yokuma len ni apuma nga kenan, nga aka nga. Moses, wangwam Israelite ke ya telewe nga ikantikata nga iduk. Anya wande nga chie womdi mbulmbul luwe nga yungisoto kbalu nga iduk nga iwi. Anya yungkele onlabwe gwi weke nga ke ikwe achi hake kune. Ke onlabwe gwi ibi akoni ya kindabatu kwe tungye ibu kwa naite lwe kwa ku lele lwe la diya inye. Moses wawebe abatu kwa bia mungi ina iti nto bumdewey. Loi woke ni ikolo ni ape. Wepe pe mape hem woku wehi. We nga konbo na iti nka na iti ntindewe na iti ewe. Nga kolon bu kenda abatu kwa we. We anya bipe atam nyo. Ndwa abatu kwa chen ni yin. Ndwa kwa nga woko waka abatu kwa wele nga ikoni kenan. Kenda Moses wamala buwe anya mponto nga jinga. Nga ngalo itam. Awa pebulo ji agwe, pebulo lepi agwe. Anya Israel nga yungmuni ni. Ku wila neso ina agwe gweyo. Luang luang ale. Hang yente nanti kwanya ting. Anya agwe nga wukole. Londan wye. Abatu kwa wani han. Wabu wabonto ka han. Nga bonto kuna kwa yime. Nye kuma ama bie. Mwenge kbi. Machi chanchang. Tuwe ya nkoka. Machi chanchang. Aluo abatuko haka njie kema njie manjwe weyuwe.